Milí přátelé, je středa 2. dubna 2025. Buďte vítáni u 53. pokračování hovorů o člověku a o světě. Dnešní hovory jsou téměř jubilejní, protože jsme vstoupili do 2. roku, jak napovídá jejich číslo. Tak, budeme se těšit i nadále na setkávání v těchto místech. Než se pustíme do toho, co mám tady připravené, máme prosím někdo něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, nazdíleli z minulých. O vaší otázce rozčovím, k té se dostanem. A Vladimír se hlásí. Vladimíre, je to tvoje.
Ahoj všichni, zdravím. Já bych měl jenom jednu otázku k nedělnímu povídání o Rudolfu Steinerovi. Jestli si někde při tom studiu a při té přípravě toho materiálu nenarazil o nějaký případný budoucí inkarnaci, jo?
Ano. Mělo by to být tak, že Rudolf Steiner z pozice té bytosti, na kterou jsme přišli, se inkarnuje zhruba každých 100 let, respektive 100 let do 100 let po smrti by se měl inkarnovat znovu. On za svého života říkal, že jeho další inkarnace bude v Americe. Možná už tam je inkarnován, ale samozřejmě inkognito. S cílem, jakoby, co možná se pokusit, jakoby, vytvořit protiváhu tomu té chystané inkarnaci Arimana. Tolik můžu říct, jestli to dává smysl, Vladimíra, jestli to stačí víc, nevím teda.
Stačí, děkuju. Mm-hmm. Já právě jsem si říkal, tam padla zmínka o tom dělen těch bytostí, že těch 100 let je interval těch inkarnací. A tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si tam narazil na nějakou informaci ohledně tohohle.
Tohle to tam zaznělo. No,
děkuju, stačí mi to, děkuju.
Jo, tak taky děkuju. Dobrá. Ještě než se posuneme v tématu dál, přátelé, já bych se rád krátce vrátil. Nebo takhle ještě řeknu, k tomu Rudolfovi Steinerovi bude to na videu, to video ještě není hotový, prostě čas bude až koncem týdne. Ale rád bych se vrátil k minulým hovorům, kde jsme si četli tu velikonoční imaginaci. Ta byla, jednak si myslím, pro člověka, který to slyší poprvé, v některých jako pasážích dosti nezvyklá. A jednak samozřejmě vyvolala dosti otázek. A já bych to rád jakoby ještě jednou prošel, protože jsme si to jenom přečetli bez jakéhokoliv dalšího komentáře, abychom si případně řekli, co tím je třeba myšleno a tak podobně. Já jsem si to tady, mám to ještě od minula vytisknuté, zatrhnul jsem si tady jenom pár věcí, tak já bych přesto takhle šel, co třeba mě jako zaujalo. První věc, která mě zaujala, jak zde píše o tom zimním a letním vápenci hnedka na začátku, že vlastně jsou jiné, byť jsou jako chemicky to stejné složení, ale z duchovního pohledu jsou jiné, že ten zimní vápenec je jakoby v sobě spokojený, zatímco s příchodem jara začne být jakoby v sobě nespokojený, probouzí se v něm nějaká vnitřní žádostivost, která tam vytváří nějaký jako duchovní ruch, řekněme, ten vápenec začíná jako vnitřně ožívat. V okamžiku, kdy začne ten vápenec vnitřně ožívat, tak začne být o to přitažlivější pro arimanské bytosti, které, to jsou velice zvláštní bytosti, které vlastně nemají jakoby v sobě, ve své bytosti, jako de facto žádnou astrální složku. To znamená, nemají duši, nemají, řekněme, astrální tělo ve smyslu tak, jak ho známe, což jim dává obrovský intelekt na jedné straně a na druhé straně to těm arimanským bytostem dává jakoby nulovou schopnost v podstatě prožívat jakýkoliv pocity de facto kromě strachu. A arimanský pocity mají tenhle ten deficit jakoby v sobě a vlastně to je to, na co nás tady Rudolf Steiner jakoby upozornil, že vlastně v okamžiku, kdy vidí možnost, jak jakoby k té astrální složce do své bytosti přijít, tak se ji snaží využít, což je právě na jaře, v okamžiku, kdy se začíná probouzet ten vápenec a oni vidí vlastně určitou jakoby šanci v tom, že prostřednictvím nebo propojením se s tím vápencem by mohli získat určité astrální síly, které vlastně nemají. Rudolf Steiner tomu tady nazývá, že se snaží vyvolat astrální déšť. Tak to je vlastně, je to samozřejmě jenom obraz. To je vlastně jakoby jedna věc, že se tady teda dějí jakoby různé vlastně de facto věci pod našima nohama. Druhá věc je, že nám Rudolf Steiner připomíná, že žijeme ve světě, kde všechny ty síly, o kterých tady mluvíme, není to nic abstraktního. Ten svět je těmi silami prostoupený, jak těmi arimanskými, tak těmi luciferskými. A vlastně tady říká, že kdo si myslí, že když jí chleba, že jí jenom rozemletý obilí, takže je na omilu, protože samozřejmě i v tom chlebu jsou z toho rozemletýho zrní obsažený nějaký, byť velice, řekněme, jako jemný nebo reziduální, ale přece jenom síly odpůrčích bytostí. A k tomu směřuje, Rosťo a Jiřko, váš dotaz, když jste se vlastně ptali, jak je to na jaře, když jako máme snahu, řekněme zdravou, konzumovat různý ty čerstvý jarní výhonky, pampelišky, sedmikrásky a podobné věci. Tady je potřeba vidět jednu věc, obecně samozřejmě ty síly jsou zde přítomné, ale nejsou to jediné síly těch odpůrčích bytostí. Co převládá na jaře v těch pučících rostlinách, speciálně v tom takovým tom hodně čerstvým, je, to jsou ty čerstvý životní síly. To je to, co je vyhnalo z té země, to, co vlastně dělá ty výhonky, oni jsou čerství plný těch éterických životních sil. Ty samozřejmě v té dané rostlině převládají. To znamená, my sice konzumujeme rostlinu, jsou tam hlavně ty éterické síly, to je to, co nám dělá dobře, jsou tam i různé jako chemické látky, které nám dělají dobře. Ale je potřeba vědět, že to není všechno, že jsou tam prostě i ty ostatní síly, které jsou u nás tady v prostředí. V jakým jsou poměru tam zastoupený, na to neumím odpovědět, ale asi i tím, že jsou ještě ty, jakoby ty výhonky relativně čerstvé, možná nebudou tak jakoby ty síly těch odpůrčí bytosti a tak dále v sobě mít, ale jako zcela jistě tam něco takové jsou, protože se tomu jakoby nedá vyhnout. Prostě je to součást našeho prostředí tady stejně jako vzduch a voda. No, jestli to Rosťo a Jiřko dává takhle smysl. Jo, takže není jako potřeba to, co tady v té imaginaci je, brát jako jakkoliv, řekněme, teď mi napadá to správné slovo, tragicky bych řekl, nebo jak, ano, Evčo, hned to bude, ale je prostě potřeba vědět, že žijeme v prostředí, kde se nachází všechno, jak na té hmotné, tak na té nehmotné úrovni. Evčo, máš slovo. Ještě nemáš zapnutý mikrofon.
Omlouvám se. Ty mluvíš o vápenci a jiných nerostů se to netýká? To je specialita vápence?
Tak jak je to tady psáno v té imaginaci, tak se to týká vápence. Jestli se to týká jiných nerostů, typu bych si, že asi taky, ale u toho vápence, jak je tady psáno, tak je to jako nejvýraznější.
Děkuju.
Víc tomu taky nevím, jenom to, co jsme si četli. Dobrá, takže to byly arimanské bytosti, které se teda vlastně snaží, protože víme, že oni jsou primárně jakoby pod povrchem země, snaží se vlastně stahovat nějakou tu astrální složku dolů, aby ten vápenec obohatili, aby ho oživili, aby prostřednictvím toho vápence mohli získat něco, co pociťují jako deficit, že nemají. To je první věc. Pak zde byla řeč o těch luciferských bytostech, o kterých víme, že jsou vlastně jakoby v tom vnějším, primárně ve vnějším jakoby obalu země. Jsou to bytosti, jak jsou tady nazývány, vlastně jakoby andělského charakteru. Oni jsou, to víme, že jsou to vlastně odpůrčí bytosti úrovně andělů. A že ty mají naopak snahu vlastně získat zase to, co oni cítí jako deficit, to znamená éterické tělo, aby svou bytost nějakým způsobem doplnili, a to eterické tělo se snaží naopak zase získat tím, že si ho jako vytáhnou nahoru. Mají proto velice, řekněme, jak to říct, až skoro nehezkou techniku nebo záměr, kdy se vlastně snaží odsávat od země kysličník uhličitý, a jak tady je sdělováno v té imaginaci, což by vedlo k tomu, že na zemi přestane být možné dýchání. Jak se to stane? No, protože rostliny potřebují kysličník uhličitý, aby z něj znovu vyráběli kyslík. Když ten kysličník uhličitý se odsaje, nebude vlastně kyslík dýchání, takhle nějak asi je to tady myšleno, čímž to pádem by došlo jakoby k likvidaci života na zemi, a to je to, co vlastně ty bytosti chtějí, protože vlastně jdou po těch eterických tělech. Je to jejich zájem je získat. Na obou stranách je to samozřejmě zájem. Do určité míry jsou ty jejich jakoby snahy protikladné, čím se do určité míry zase jakoby balancují. A my lidé jsme jako vlastně uprostřed tohoto řekněme silového duchovního působení. No a je zde také vlastně popsáno v té imaginaci, jak zhruba vypadají, nebo jak by vypadal člověk, když by podlehl působení těch arimanských bytostí, že by vlastně zvápenatěl, zkostnatěl, zesklerózovatěl, tak jak je tady popisováno. Je to ta bytost, kterou má to sousoší Krista pod svýma nohama, taková zvláštní, vyschlá, hranato špičatá bytost, neumím to přesně popsat. To je vlastně to, kam by jako arimanské síly toho člověka stáhly s cílem, tak jak je to tady napsáno, vlastně udělat z lidí jakoby součást bytosti země. A vidím ručku. Jiřko, je to tvoje?
Já se, Petře, zeptám, jak jsi říkal, to jako zatuhnutí nebo zvápe na těch lidí, to je přece Bechtěrová choroba, ne? Tam vlastně jim ta páteř se nějak zatuhuje a se nemůžou hejbat. Mě to úplně připomnělo, že...
Jde to tím směrem, ale Alzheimer je de facto něco podobného. Je to vlastně zase jakoby zatuhnutí mozku. Jo.
Aha.
A cílem vlastně je ty lidi, těch arimanských bytostí, znehýní na to, že se stanou organismem země nebo součástí organismu země, jak je to tady pojmenováno. A když si vzpomeneme na to, co jsme si o arimanských bytostech říkali dřív, jejich cílem vlastně je vytvořit jakoby kosmický systém, který je na hierarchickém principu a který je vlastně od toho vrcholu té hierarchie, od těch nejvyvinutějších arimanských bytostí, pod kontrolou. A to je jinými slovy řečeno to též totiž. Že se člověk stane součástí organismu země, jinými slovy, bude pod kontrolou, to je vlastně ta snaha o tu takzvanou osmou sféru. Tady je to jenom pojmenováno jinak. No, jestli to dává trochu smysl. Že to je prostě silový působení, který tady je. Je prostě kolem nás je to dáno. Naopak zde teda bylo znázorněno, že ty luciferské bytosti by teda měly tendenci člověka jakoby zlikvidovat a odsát nahoru. V obou případech je to vlastně likvidace člověka jako takového. A je zde ale také řečeno, speciálně teď pro ty luciferské bytosti, že oni v minulosti pro nás lidi sehráli velice významnou úlohu. A to v tom, že vlastně oni jsou ty bytosti, proto byli vpuštěni do toho vývoje, které nám vložili možnost se jako začít emancipovat, osvobozovat. Tady je uváděn ten příklad, že vlastně lidstvo v minulosti mělo možnost, nebo lidé v minulosti měli možnost plodit děti jenom na jaře, právě v okamžiku, když působí ty síly, o kterých je tady ta imaginace. To znamená, že děti se rodily někdy okolo Vánoc nebo prostě v zimě. Což už jsme si říkali v jiné souvislosti, že to se ještě dlouho udržovalo jako tradice třeba u germánských kmenů, že tam vlastně děti, i když už by to bývalo šlo jinak, se směli plodit jenom na jaře, rodili se okolo Vánoc a dítě a později člověk, který se narodilo jindy než okolo Vánoc, tak bylo považováno za méně cenný, prostě bastard. No. Takže to má, tyhle ty všechny věci mají jakoby hluboký kořený, dřív to byla nutnost, potom tradice a vlastně tady je vysvětlováno, že vlivem těch luciferských bytostí došlo k tomu, že jako ta schopnost rozmnožovat se pro člověka nastala v průběhu celého roku. Proč třeba nenastala v takové míře u zvířat, si hned můžeme položit otázku. No protože zvířata typicky, že jo, mají taky nějaký období říje a pak se někdy rodí mláďata, mají to jako trochu posunutý, ale mají vlastně ten cyklus, ne všechny samozřejmě, ale nemálo zvířat má ten cyklus jako taky vázaný vlastně na tu roční dobu. A proč vlastně se zvířata, ta krásou ještě dnes vázaná na tu noční dobu, neemancipovala? No protože víme, že zvířata jsou vedena jejich skupinovým já. Skupinové já je výrazně silnější než individuální vznikající já nás lidí. To znamená, ta zvířata nebyla tímhletím způsobem tak výrazně ovlivněna luciferskými bytostmi, jako my lidé. Prostě my lidé jsme se tomu nemohli bránit, nebo nemáme proti tomu až do doby, takhle to řeknu, až do doby příchodu Krista na zemi jsme de facto neměli obranu, kdežto ta zvířata mají tu obranu danou prostě, protože jsou jinak postavena. To znamená, u nich třeba k té emancipaci v podobném měřítku jako u lidí nedošlo. No. Takže to je zase samozřejmě pozitivní vliv luciferských bytostí, prostě nic není jenom černé nebo jenom bílé, každá mince má dvě strany a tady v kosmu to platí jakoby speciálně. A vlastně mezi těmito dvěma jakoby silovými působeními stojí ten člověk, který musí na jednu stranu ustát to, že je stahovaný dolů, na druhou stranu musí ustát to, že je jakoby vytahovaný nahoru jako část jeho bytosti. A to je vlastně to, co je tady popisováno, co je znázorněno v tom sousoší dřevěném, jak tam bylo napsáno 8 metrů vysoké, ten reprezentant lidstva, kde vlastně tam jakoby v zastoupení člověka stojí, řekněme, ten Kristus nebo Ježíš Kristus, koukali jsme na tu sochu minule, pod nohama má ty arimanské bytosti, nahoře drží luciferské bytosti a vlastně luciferské bytosti stahuje dolů, arimanské bytosti drží těma nohama tam, kam patří a vlastně drží si ten střed. A to je vlastně pozice nás lidí. Naším úkolem je držet si střed, nenechat se stahovat ani dolů, prostě arimanským působením, o kterým už jako víme, že existuje. To znamená nevrhnout se třeba bez hlavě, teď je ten šlágr umělá inteligence, nevrhnout se do toho a nezapomenout na to, že jsem člověk, nenechat se ani vytahovat nahoru. To je velice silný obraz, ta imaginace. Co je to vytahování nahoru těma luciferskými bytostmi? To je jako de facto celá ezoterika, že jo? To nás prostě odvádí od země k tomu teďka se chci cítit krásně nebo něco, což je samozřejmě v pořádku se cítit krásně, ale člověk musí stále myslet na to, že jsme lidé a naše pozice je pozice středu, což nám vlastně tady sděluje tady ta imaginace jako velice, velice silně. No a vyústuje to potom k tomu, a to ještě možná musím trošku víc do kontextu, že Rudolf Steiner tady říká, že aby se to dalo opravdu vyjádřit, že je potřeba, aby vznikla mysterijní hra, on tomu říká mysterijní hra, divadelní hra, která by byla zasazená vlastně do kontextu toho Goetheana, kde stojí ta socha toho reprezentanta lidstva. A v tomto kontextu by se odehrávala divadelní hra, jejíž hlavními aktéry jsou člověk a archanděl Rafael, který vlastně je jakoby regentem jara, protože ten je vlastně jakoby tím zprostředkovatelem nebo posilovatelem těch léčivých sil, o kterých tady Rudolf Steiner říká, že vznikají paradoxně jak působením těch arimanských bytostí v tom vápenci, tak působením luciferských bytostí díky tomu, že ten oxid uhličitý, který oni táhnou nahoru, tak v sobě obsahuje samozřejmě nejen tu chemickou složku, ale obsahuje v sobě i řekli bychom, alchymistické síly, síry, a ty v tomhle tom vysokém zředění jsou vlastně léčivé. A v tom kontextu vlastně tady vystupuje ten Rafael a měl by vystupovat v tom mysterijním dramatu jako učitel člověka. A vlastně to celý vyústuje v tom, že ten největší léčitel zde na zemi je de facto Kristus, který sem vlastně přišel přinést to léčení, řekněme, té největší jakoby v uvozovkách teď nemoci, což je vlastně to, že člověk byl vystaven a je ještě vystaven působení těch odpůrčích bytostí, což na sebe nabalilo všechny možný jako témata, o kterých už víme. A vlastně Kristus sem přinesl tu sílu, tu léčivou sílu, která může člověku pomoct, pokud se proto rozhodne se z tohohle jakoby dostat zpátky. To znamená začít stoupat po té modré šipce, jak jsme si to kdysi malovali. Takže takhle nějak si myslím, že je to asi to, co je zde zhruba uvedeno. Pokud si vzpomeneme ještě dříve, my jsme si malovali takový trošku jiný obrázek, kde jsme měli takový trojúhelník. Nahoře byl Lucifer, dole byl Ariman a takhle bokem od toho Kristus. To je vlastně jenom jakoby trochu jiný znázornění toho sousoší, o kterým se tady píše v té imaginaci. Takže tolik asi na vysvětlenou. Teď se zeptám, dával ten monolog smysl? Nebo máme ještě něco, co bychom se k tomu rádi zeptali, doplnili, okomentovali? Tam se na to tak totiž proto, to jsme u těch předchozích dvou imaginací nedělali, to byla ta michalská, ta vánoční, který byly jakoby více vzdálenější tomu pozemskému bytí, kdežto tohleto je něco, co se nás jako týká téměř do morku kostí, nás lidí, a dává nám to vlastně pochopení pro to, co se to třeba děje teď na jaře. Jo, protože samozřejmě ty síly tady jsou opravdu velký, je tady jako veliká jako silová dynamika a s náma lidma to logicky cvičí. Tak. Dobrá, takže tolik asi k minulé středě. Kdyby ještě něco přišlo, tak prosím zvedni ručku. No a ona ta imaginace, tím, že je velikonoční. Jo, a to jsem ještě neřekl, pardon. A teď Rudolf Steiner tady mluví o mysterijní hře, která by musela vzniknout a odehrát se. Co není úplně známý, je, že Rudolf Steiner psal taky divadelní hry a mimo jiné psal takzvaný mysterijní hry. Jsou to vlastně divadelní hry, které mají obrovsky hluboký sdělení a vlastně vysvětlují jakoby podstatu existence, byť to třeba navenek tak nevypadá. Jednou z věcí, která je v plánu, velice by se mi líbilo, kdyby se nám tady jednou podařilo takovou mysterijní hru mít. Už se to prý jednou podařilo v Bratislavě, ve Vídni ansámbl, který ty mysterijní hry dlouhou dobu velice kvalitně hraje, problém je tam ten jazyk, ale to by se jistě dalo nějak zorganizovat, takže třeba se to někdy povede tady mít taky mysterijní hru a něco se z ní poučit a ještě je navíc rozumět v češtině, tak uvidíme, jak to půjde. Takže tolik ještě na vysvětlenou. Dobrá. To pro nás byl vlastně takový odrazový můstek už jako k tématu Velikonoc a současně obloukem návrat k tomu tématu Ježíše nebo Ježíšů a příchodu Krista na zemi, kde jsme se na to téma Krista podívali z trochu jiného úhlu pohledu. A my vlastně, tak jak se postupně prokousáváme tématem příchodu Krista na zemi, tak jsme skončili u křtu Ježíše v Jordánu. Vyprávěli jsme si všechny ty záležitosti okolo a došli jsme až k těm třem pokušením Krista. Nejdřív Luciferem, potom Luciferem a Arimanem a nakonec Arimanem. A došli jsme k tomu, že Lucifera dokázal jakoby odvrátit, Lucifera a Arimana taky. Proč? Protože tam přesně docházelo k tomu, že oni jsou to bytosti, které de facto působí protikladně, byť se jako ve svým působí doplňují. A tím, že působí protikladně, tak to jejich působení se dá jakoby vybalancovat, což je to, co se tam tomu Kristovi podařilo. Co se mu nepodařilo, bylo vlastně vybalancovat nebo jakoby překonat toho Arimana, protože on mu předestřel věci, které Kristus jako božská bytost nemohl znát. Předestřel mu věci z našeho hmotného světa, když mu říká, udělej tady z těch kamenů chleba. A vlastně ta odpověď byla relativně neslaná, nemastná, že člověk je přece živ i tímto, co přichází z ducha, což je pravda, ale ne celá. Takže to je vlastně i takový nějaký znázornění toho, jak ten náš svět dále logicky funguje. No a v tomhle tom je ještě v těch třech pokušeních je jako i pro nás lidi velice jakoby důležitý rácio nebo důležitá věc, kterou si odnést. Samozřejmě jednak to, že ani tomu Kristu se ty odpůrčí bytosti nevyhnuli v okamžiku, kdy se dostal do lidského těla, ale je tam právě to prostřední znázornění toho, že on si dokázal poradit s Luciferem i s Arimanem, když působili současně, právě protože si udržel střed, že se nenechal stáhnout ani na jednu stranu, protože nechat se stáhnout buď na jednu stranu, což dělají typicky luciferské bytosti, že nás lákají jako první na něco sladkého, zářivého, lesklého, snadného a potom obloukem stejně spadnem a jsme jako v vozovkách namočený u obou, tak tady to je vlastně pro nás to poučení, že my lidé, když jsme si tohoto vědomi, je naším úkolem a vlastně jedinou šancí, jak jakoby s těmi odpůrčími bytostmi, řekněme, žít a vycházet, je držet si ten střed a balancovat ty působení. To znamená, nenechat se stáhnout ani na jednu stranu, být si vědom toho, co to je, co nás stáhne na jednu stranu, co to je, co nás stáhne nahoru. Vlastně snažit se jako člověk držet střed. Podobně jako kočí je mnohem slabší než ty dva koně, který tam má, ale když je vhodně vybalancuje, tak vlastně ty koně dokáže uřídit, přestože nemá zdaleka tu sílu, aby je jakoby přepral v vozovkách. A vlastně my jsme teď ve stavu, že je to pro nás taky ta správná taktika, když to tak řekneme, s tím, ale samozřejmě, že je naším úkolem na sobě pracovat a cílem, abychom pomalu zvyšovali své síly, tím, abychom mohli ty odpůrčí bytosti jakoby pomalu vyvazovat z toho jejich závazku a tím vlastně získávat jakoby lepší a lepší, řekněme, pozici. Tak, takže to ještě bylo takové jakoby ponaučení, řekněme, z těch pokušení Krista. No a co teď vlastně máme před sebou jakoby z hlediska jako toho dalšího pobytu Krista na zemi, jsou ty 3 roky a 4 měsíce, které se odehrály od jeho křtu v Jordánu, nebo které proběhly od jeho křtu v Jordánu, až po ukřižování na Golgotě. To ukřižování na Golgotě a ty události kolem toho, to je to mysterium Golgoty, to je další věc, kterou máme před sebou, a ještě potom máme před sebou to, co se dělo potom, což k tomu nějak jakoby zapadá. Naší ambicí teď nebude se nějak jakoby příliš podrobně snažit, řekněme, zkoumat ty 3 roky a 4 měsíce od křtu do ukřižování, protože to je vlastně nejzmapovanější jakoby období Kristova pobytu na zemi. Jsou o tom napsána ta 4 evangelia, plus je to z části zmiňováno i v tom 5. evangeliu. To znamená, tady bych jako řekl, že neměla by mít naše ambice jako být chytřejší než ty evangelia. Takový ty nejdůležitější věci jako nakoukneme a pak samozřejmě, když budeme mít každý zájem, tak si to jako můžeme studovat sami. Co ale naopak není nikde psáno, a to je to, s čím bychom dneska začali, je, že aby mohl Kristus vlastně dojít až do toho okamžiku křtu v Jordánu, tak se ještě vlastně od doby Adama až po tu dobu toho křtu v Jordánu, až po ten okamžik toho křtu v Jordánu, ještě museli odehrát další věci, především v duchovních světech, aby ještě ta událost mohla nastat. My jsme vlastně zatím mluvili jenom o těch přípravách, de facto hlavně jako těch pozemských, že jedna rodová linie, druhá rodová linie, teď se tam musel potkat a tak dále. A teď vlastně do toho ještě potřebujeme mít třetí dimenzi, abychom pochopili ten rozsah toho, co se tady událo před těma 2000 lety, abychom to pochopili, tak ještě třetí dimenzi jako příprav v duchovních světech. A to je ještě jedna velice zajímavá záležitost, která kromě příchodu Krista na zemi i jako velice úzce souvisí jako vůbec s vývojem člověka jako bytosti, že ty věci jsou jako provázané. No a o co se tady jedná je, že my se potřebujeme ještě jednou vrátit na úplný začátek toho pozemského stvoření, to znamená ne toho celkového stvoření, ale už jenom toho, co se dělo na zemi, kdy víme, že vlastně ve vnějším jakoby perimetru země, zhruba tam, kde se dnes nachází měsíc a kousek zatím, se vlastně jakoby nacházel ten první vznikající člověk Adam. To byl výsledek toho předchozího dlouhého vývoje, už vlastně zhuštěný do relativně jakoby malého prostoru, jako v naší sluneční soustavě. No a vlastně jsme si říkali, když si vzpomeneme, že ten Adam potom začal jakoby jednak působením těch Elohim, jednak tím, že se tady nacházel velice řídký vzduch a tak dále, a jednak působením luciferských bytostí, které byly jakoby ještě pod jeho úrovní, to znamená jakoby v menším prostoru, než byl on, jako pomalu se stupoval k zemi a k tomu potom vedl vlastně následný vznik lidstva, o tom ještě budeme podrobně mluvit, ale že než se to stalo, takže vlastně Adam se před tím začátkem toho sestupu rozdělil na dvě bytosti. Na jednu bytost, kterou jsme nazvali vznikající člověk Adam, to je ta část té Adamovy bytosti, té obrovské Adamovy bytosti, která šla do toho lidského vývoje a z které jsme nakonec my všichni vznikli. A druhá bytost, která vlastně nešla do vývoje, to je takzvaná ta Adamova sesterská bytost. To znamená ten Adam, nacházející se na tom perimetru té budoucí vznikající země, se rozdělil na dvě části. Jedna část šla pomyslně dolů a ta druhá část šla úměrně tomu o něco nahoru. To znamená, jakoby se naopak vzdálila tomu pozemskému vývoji. A ta část, která se vzdálila tomu pozemskému vývoji, to byla ta Adamova sesterská bytost. A teď vlastně si jako můžeme říci, my už teda víme, že ta Adamova sesterská bytost je to vlastně ta, která se inkarnovala do těla natanského Ježíše. Ale teď si samozřejmě jako položíme asi oprávněnou otázku, jak se mohla bytost, která vlastně vůbec jako neprošla ničím, čím jsme prošli my všichni ostatní, tak jakoby z ničeho nic inkarnovat do lidského těla, protože tam je samozřejmě obrovský rozdíl. No a to je to, co nám teďka tady ještě Rudolf Steiner vysvětluje, že tady ta Adamova sesterská bytost, tím, jak vlastně jako povystoupila výše pomyslně, tak se teďka z pohledu, řekněme, ptolemajovského modelu sluneční soustavy dostala zhruba na úroveň Merkura až Venuše. To znamená, když máme v tom ptolemajovském modelu Země, Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, tak vlastně ten Adam a my všichni jsme se jakoby postupně zhušťovali pomysleně od toho Měsíce jakoby dovnitř toho útvaru a ta Adamova sesterská bytost se naopak jakoby povystoupila, poroztáhla výš na úroveň Merkur, Venuše, řekněme. A díky tomu se ta Adamova sesterská bytost stala jakoby trochu podobnou bytosti archandělů, protože když si vzpomeneme, tak archandělé jsou bytosti, které mají co dočinění se sférou Merkura a se sférou Venuše, teď mluvíme o těch okultních názvech, a se sférou Venuše mají co dočinění archové. A někde tady na pomezí, řekněme, archandělů a archů se nacházela ta Adamova sesterská bytost a skutečně jakoby i do jisté míry získala podobu těchto bytostí s jedním rozdílem. My víme, že bytosti duchovní hierarchie vlastně mají tu základní vlastnost v tom, že když se bytost duchovní hierarchie zaměří do sebe, to znamená, jakoby se odpojí, řekněme, svým vnímáním, pokud to můžeme nazvat, od vnějšího světa, takže vlastně v sobě nevnímá ta bytost sebe, ale vnímá tam jakoby ty vyšší duchovní hierarchie, řekněme. Říká se, že v sobě vnímá naplnění duchem, ze kterého vlastně čerpá jako impulzy pro svou činnost. A naopak, když se bytost duchovní hierarchie zaměří na venek a koná, tak tím konáním vlastně zjišťuje, kdo sama je, to znamená vnímá se až jako ve svém konání venku. Ne uvnitř sebe. My lidé to máme naopak díky tomu, že máme jinak postavené já, protože jsme ho dostali od Elohim a jenom ta boží jiskra a tak dále. A stejné já de facto, jenom na úrovni tehdejšího vývoje, měla i ta Adamova sesterská bytost. To znamená, ta Adamova sesterská bytost byla sice jako z pohledu, řekněme, článku bytosti uspořádána přibližně podobně jako archandělé až archové, ale ten základní rozdíl byl v tom, že když se tato bytost zaměřila do sebe, vnímala sebe, když se zaměřila na venek, vnímala okolí. To znamená, měla to naopak než bytosti hierarchie, prostě protože už byla od toho stvoření nás lidí těmi Elohim jinak postavená. No a pokud Adamova sesterská bytost vlastně chtěla se jakoby propojit s duchovními nebo s vyššími duchovními hierarchiemi, tak to musela udělat z vlastní vůle, což je rozdíl oproti bytostem hierarchie, u kterých se to děje automaticky, protože to do nich jakoby teče. A tohle je důležitý moment, ke kterému se za chvilku dostaneme. A je to jakoby, řekněme, první informace týká tady k tomu tématu. Adamova sesterská bytost a to, jak byla postavená a jaká, řekněme, měla specifika. A teď máme ještě jakoby druhý moment, který si potřebujeme uvědomit, že my, tak jak už jsme si to vyprávěli, my lidé vlastně, když jsme začali sestupovat, tak vlastně téměř první, s čím jsme se potkali, to bylo začátkem lemurijského období a vlastně de facto pak už celé lemurijské období, bylo, že při tom sestupu jsme se setkali nutně s luciferskými bytostmi a vlastně nabrali jsme síly luciferských bytostí a ty luciferské bytosti do sebe, především do tehdy vznikajícího astrálního těla. Proč do astrálního těla? Protože luciferské bytosti vznikly na starém měsíci, podobně jako andělé, kde se vyvíjelo i astrální tělo, to znamená, oni mají s astrálním tělem značnou příbuznost. To je také to, proč se v té imaginaci hovořilo o tom, že luciferské bytosti jsou v podstatě andělské bytosti z pohledu stavby toho, jak jsou postaveny. Tak, takže to je vlastně potřeba vidět, že jsme se potkali s luciferskými bytostmi a teď to působení luciferských bytostí bylo pro nás lidi obrovsky silné. Protože co my jako lidé jsme jim mohli jako postavit na odpor nebo postavit proti ním, byla síla našeho já, jenomže to já bylo čerstvě vytvořené, my jsme ho teprve dostali od těch Elohim, takže bylo de facto v batulecím věku. To znamená, my jsme jako byli v podstatě, jsme se jako by v uvozovkách dostali mezi krokodýly, ale neměli jsme nic, jako čím se proti ním bránit. A to mělo jako dosti fatální následky vlastně na to, jak my lidé jsme začali vznikat. A sice ty následky byly, řekněme, trojího až čtyřnásobného charakteru. První věc byla, že, nebo takhle, a teď si ještě řekněme jednu věc, my lidé, když se inkarnujeme, teďka odbočujeme, vracíme se z těch hvězdných dálek naspět k Zemi, tak na nás vlastně působí trojí síly, trojí hlavní síly. My první, s čím se setkáme, když se jakoby dostaneme už do prostoru přibližně sluneční soustavy, je 12 sil zvěrokruhu, které vlastně vytváří rámec naší sluneční soustavě. Když se potom dále při inkarnaci přibližujeme k Zemi, tak procházíme působením těch sedmi, těch takzvaných okultních kosmických těles, což je, když to vezmeme zvenku, Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc. Takže jsme vystaveni 12 silám zvěrokruhu, potkáváme se s sedmi tělami těch okultních těles sluneční soustavy a to tělo, to celé vlastně se děje v režii, v uvozovkách nebo pod taktovkou tří základních sil zdroje, o kterých víme, že existují. No a toto se nějakým způsobem odráží do našeho organismu, protože my víme, možná jsme jenom nevěděli proč, že vlastně lidské tělo, části lidského těla mají souvislost s 12 znameními zvěrokruhu, jako vnějšek lidského těla, že jo, hlava, hrudník, lev, nohy, ryby a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, my víme, že máme vlastně 7 vnitřních orgánů. Těch 7 vnitřních orgánů souvisí s těmi 7 okultními planetami, které my potkáváme při té inkarnaci. Takže máme samozřejmě srdce, to souvisí se Sluncem, pak máme ledviny plíce, to jsou ty nejbližší planety, potom máme játra, žlučník, mozek, řekl jsem všechno, nebo je tam ještě jedna, nevím, to už je jedno. Takže máme prostě 7 vnitřních orgánů, které jsou jakoby, které se jakoby za, jak to říct, zakapslují do sebe, řekněme. A to jsou ty orgány vnitřní, které souvisí s planetami. No a potom vlastně, takže máme 12, 7, no a my už jako víme, že síly naší duše lidské jsou tři základní, a sice myšlení, cítění a vůle. A to je ta trojka. Takže 12 sil působících na to vnější fyzické tělo, 7 vnitřních orgánů a 3 základní síly duše. A plus, jako lidé, ještě máme jedno já. No a teď, když jsme začali takto sestupovat, teď se vracíme zpátky k tématu, když jsme začali vlastně od Adama jakoby sestupovat postupně k zemi, jak ten vývoj vypadal? Ta země byla v té době tak jakoby plynno, možná už trošku skapalňující se. A vlastně ten Adam, který byl okolo, tak vlastně tehdy, ještě když byl ten Adam jenom jeden, byť už se oddělila ta Adamova sesterská bytost, tak vlastně ta země ještě jako bylo to vznikající tělo toho tehdejšího Adama. Tam ještě nebylo nic jiného. A ten Adam vlastně do ní dával život, do toho, co bylo jako v rámci toho vnějšího perimetru. To znamená, že uvnitř vlastně toho Adama vznikal živý organismus, z našeho pohledu ještě dneska velice primitivní, řekli bychom něco jako takový obrovský prvok, améba, nebo něco podobného. A teď vlastně se ten Adam dostává do působení těch luciferských bytostí, o kterých víme, že to první, co nám vložili, nebo tomu Adamovi vložili do astrálního těla, byly síly té snahy se vymezit vůči okolí, síly egoismu. A co se díky tomu začalo dít, že z toho původně jednotného, jediného v uvozovkách teď těla Adama, že to tělo Adama se začalo dělit. Už to nebyla jenom jedna velká améba, ale začaly postupně vznikat, ona se začala dělit na víc a víc těchto velice, dneska bychom řekli, nebo primitivních předorganismů, tak možná se dá říct. To znamená, ta země se postupně vlastně díky tomu, že tady bylo to luciferské působení, začala postupně dělit a členit. To znamená, že zde začaly vznikat první vzdušno-tekuté nějaké jakoby, nebo první vzdušno-tekutí předchůdci nějakých budoucích živých tvorů, zatím obrovský byly, ale už to byly nějaké útvary, už to nebyl jenom jeden propojený útvar, uzavírající se do sebe. Díky čemu? Díky působení těch luciferských bytostí. Takže bez nich bychom de facto nevznikli. A v okamžiku, kdy se ty vznikající útvary v tom prostoru země jakoby začaly v určitým okolí, nebo v určitým smyslu uzavírat do sebe a vymezovat se vůči okolí, tak tam začalo hrát roli první věc, a sice, že tím, že ten vznikající útvar, můžeme mu říkat obrovská praaméba, třeba to je jedno, myslím, že to nemá žádný název, tím, že vnímá sebe a vnímá jakoby okolí, byť velice mlhavě, tak vlastně na povrchu toho útvaru dochází k něčemu, co z dnešního pohledu na nás lidech je smyslový vnímání. Velice primitivní, vzdálený tomu, co máme dnes. No a ten vývoj takhle šel. No a teď první, co se stalo vlastně díky tomu obrovskému egoismu a díky tomu, že ten náš předchůdce člověka, nějaký ty prvotní améby tenkrát, měli tu uzavřenost, tak to jejich smysl, vznikající smyslový vnímání, což byl předchůdce našeho smyslového vnímání už na fyzické úrovni, vlastně bylo natolik ovlivněný těma luciferskýma bytostma, že to smyslové vnímání, tak jak se vyvíjelo díky tomu, v jakých podmínkách začalo vznikat, by de facto nebylo k potřebě. Protože co my potřebujeme od našich smyslů? Když si třeba vezmeme zrak. My potřebujeme, aby naše smyslové orgány fungovaly, řekněme, jako neutrální, jako přenašeč toho vjemu. To znamená například oko, když se na něco kouká, tak úkolem oka je nám to zprostředkovat dovnitř do organismu, nějak se to dostane do mozku, nějakým způsobem my začneme vidět ten obraz, ale to oko jako takový, úkolem oka není se na to vytvářet názor, to se mi líbí, to se mi nelíbí, to vytváříme až my, to oko je zprostředkovatel, znamená tak ucho nebo cokoliv jiného, hmat, když se něco šáhnu, je to tvrdý, je to měkký, je to teplý, je to studený. Znamená smyslový orgány, aby správně fungovaly, tak musí být vůči těm smyslovým věmům neutrální. V okamžiku, kdyby smyslový orgány nebyly neutrální, tak jsou nám ty smyslový věmy k ničemu, protože my se de facto nedozvíme, jaký to vně nás je, že ten smyslový orgán by se do toho vkládal, jestli to dává smysl. No a ty smyslový orgány, vznikající smyslový orgány, tak jak byly zasažený tím luciferským působením, tak oni vlastně měli tendenci nebýt neutrální, ale měli tendenci zaujímat k těm věmům buď jakoby v úvozovkách pozitivní postoj nebo v úvozovkách negativní postoj, ale vyhraněný natolik, že je to buď takový to, já to chci, já to beru, anebo naopak, to nechci, neberu. Jinými slovy, ty naše smyslové orgány by nám ten vnější svět jakoby filtrovali, podle svýho, když to tak řekneme, a my lidé bychom je vlastně de facto nemohli používat. To znamená, obraz toho světa kolem nás by byl zkreslený a navíc vlastně tady ty silné síly, té sympatie a antipatie vůči tomu vnímanému, který by v těch smyslových orgánech byly nebo byly tenkrát díky tomu luciferskému působení, tak s postupem času by vlastně těm vznikajícím organismům působily čím dál větší bolesti. Bolesti buď z toho, že to hrozně chci, nebo naopak, že to hrozně nechci, a de facto by naše jakoby smyslové orgány byly k nepotřebě. No a to první, co se proto muselo stát, že ty smyslové orgány byly uvedený do rovnováhy. Tak chvilku si řekneme jak. Ten vývoj šel dál, zvnitřňoval se jakoby a v rámci těch vznikajících, tehdy ještě stále tekuto nějak zvlášť tuhých organismech, se začaly vyvíjet ty vnitřní orgány. K tomu ještě ale potřeba říct si jednu věc, pardon, ještě vlastně se k tomu dostaneme. A mimo jiné vlastně začalo docházet jakoby postupně k látkové výměně mezi těmi vznikajícími orgány, vznikajícími organismy a okolím. No a teď, o čem je látková výměna nebo třeba i dýchání? Říká se, že vlastně dýchat dokážeme díky luciferským bytostem. Proč? Protože abychom mohli dýchat, musíme mít v sobě tolik egoismu, abychom mohli říct, tenhle vzduch teď chci pro sebe. Možná to zní zvláštně, ale když o tom člověk chvilku přemýšlí, je na tom asi dost pravdy. V tehdejší době se vlastně tato výměna s okolím, ať už to bylo dýchání, ať už to byl příjem potravy, když se začala odehrávat, tak to už bylo jako v době, kdy vznikaly o něco hmotnější organismy a kdy se tam ještě navíc začalo projevovat i arimanské působení. A to v kombinaci s tím luciferským vedlo k tomu, že ty vnitřní orgány, který vlastně každý z vnitřních orgánů má, řekněme, jako určitý éterický obal, takže ty éterické síly na ty vnitřní orgány díky kombinovanému působení luciferských a arimanských bytostí byly takový, že ty vnitřní orgány se začaly chovat jakoby podobně, nebo tam vzniknul podobný problém, jako předtím by býval vzniknul s těmi smyslovými orgány. To znamená, že příjem potravy byl buď jakoby obrovsky jakoby chamtivý, anebo naopak by tam jako nebyl. A i jako to trávení potravy. Že? A zase my jako lidé a samozřejmě další organismy potřebujeme, aby ty vnitřní orgány fungovaly relativně neutrálně. To znamená, ne, že prostě buď něco musím mít a když to nemám, tak je katastrofa, anebo naopak to prostě v žádném případě neberu. Takže to byl druhý problém. Vnitřní orgány byly vlastně v nerovnováze, v takové nerovnováze, že by de facto to znemožnilo život těch vznikajících fyzických organismů, protože by nefungovaly jako v prospěch organismů, ale vlastně by se snažili fungovat každý orgán jenom ve prospěch sebe. A když šel vývoj dál, tak podobný problém nastal vlastně s postupujícím vývojem na úrovni sil tehdy vznikající duše, znamená myšlení, cítění a vůle. Tam šlo totiž o to, že vlastně v tom počátku vývoje když my lidé jsme ještě neměli duši v tom smyslu, že je to něco našeho interního nebo vnitřního, tak ta duše se začala postupně vytvářet. Jako, když my lidé jsme se jako přestali cítit jako součást okolí, ale začali jsme se cítit i v sobě, řekněme pocitově, jako něco od okolí odděleného, k čemuž nám mimo jiné zase napomohly luciferské bytosti. Ale ty luciferské bytosti, to jejich působení těch sil přispělo k tomu, že ty tři základní síly duše, které do té doby byly jakoby vzájemně, řekněme, propojené, propletené, působily v souladu, tak se vůči sobě ty tři síly duše začaly vymezovat. Takže se začalo osamostatňovat myšlení, začala se osamostatňovat vůle a začalo se osamostatňovat cítění. Začaly se osamostatňovat tak, že vlastně ti naši předkové začali mít jakoby tendenci prostě těmi jakoby od sebe oddělenými silami duše se chovat, jakoby, že se prostě buď vrhali po hlavě do něčeho, co se jim zrovna cítilo dobře, nebo se naopak jako bezhlavě začali od něčeho jakoby odsunovat, co se jim třeba necítilo dobře. Vrhali se do něčeho, kde jim zrovna přišla myšlenka, která se zdala dobrá, a tak bychom jako mohli pokračovat. To znamená, já si to vždycky představuju, když třeba se člověk setká s někým, kdo je na drogách, tak ti lidi se koukají divně, oni jsou prostě takový, takhle nějak možná jako by ten vývoj býval šel. A tady zase bylo potřeba dostat ty tři síly duše do nějaké rozumné rovnováhy, podobně jako předtím smysly a podobně jako předtím ty interní orgány. No a úplně nakonec, my jsme dostali to já bylo slabé, tím vším, co prošlo, bylo velice rozvrkočené, takže nakonec ještě bylo potřeba vlastně zharmonizovat určitým způsobem i to naše já. Tak, aby se z nás mohly stát lidské bytosti, jaké se nakonec staly, byť i se všemi nedokonalostmi, ale přece dokážeme relativně dobře fungovat. To znamená, v rámci vývoje člověka vlastně muselo dojít, aby se z nás vůbec mohly stát lidi, k takzvaným těm čtyřem harmonizacím, a sice k harmonizaci smyslových orgánů, k harmonizaci vnitřních orgánů, k harmonizaci tří sil duše a k harmonizaci já. Těch smyslových orgánů my se učíme, že jich máme 5, on jich je de facto 12, souvisí to s těmi 12 silami zvěrokruhu, k tomu se dostaneme. Máme 7 vnitřních orgánů, 3 síly duše a 1 já. A všechny tyhle ty složky lidské bytosti vlastně musely být nějakým způsobem zharmonizovány. Smyslové orgány jako součást vznikajícího hmotného fyzického těla, vnitřní orgány především na éterické úrovni, 3 síly duše na úrovni astrálního těla, no a já na úrovni já. To je to, co se ještě muselo stát, aby se vůbec člověk mohl vyvinout v člověka schopného existence. No a v tomhletom sehrála výraznou roli ta Adamova sesterská bytost. Jak se to stalo? Ještě máme čas. Adamova sesterská bytost vlastně zůstala teda mimo vývoj, zůstala jako vně toho, řekněme, perimetru, v kterým se odehrával vývoj lidí, ale samozřejmě s lidmi, kteří šli v uvozovkách dolů, zůstala propojena. Prostě protože je to furt jakoby vycházela z téže duchovní podstaty. To znamená, ta Adamova sesterská bytost vlastně cítila, co se s těmi lidmi, kteří šli do toho vývoje, odehrává. No, to, co se s těmi lidmi odehrávalo, kteří šli do vývoje, bylo de facto trápení a bolest. To začalo tím nesouladem těch smyslových orgánů, vlivem toho egoismu luciferského, který tam ale musel být, aby se z nás vůbec staly uzavřené bytosti. No a pro Adamovu sesterskou bytost to znamenalo, že se jako svým, v uvozovkách teď bratrům, kteří se vydali tou těžší cestou než ona sama, měla tendenci pomoct. Jakým? Ona ale samozřejmě na to neměla síly, jak svým bratrům, vznikajícím lidem pomoct. Ale co v podstatě udělala jako jedinou možnost, že vlastně, tak jak jsme si vysvětlovali, že se jakoby z vlastní vůle otevřela, teď abychom řekli nahoru, a poprosila o pomoc. Ta Adamova sesterská bytost, jak jsme si říkali, byla někde tehdy, někde na úrovni sféry Merkura, sféry Venuše, následuje sféra Slunce, a my víme, že v té době už Kristus, budoucí Kristus, působil ve sféře Slunce, protože on se tam ještě předtím spojil s těma Elohim. A co se stalo, že na základě prosby o pomoc té Adamovy sesterské bytosti i vlastně Kristus jakoby propůjčil své síly a ta Adamova sesterská bytost mohla vlastně silami Krista jakoby podpořit ten vývoj těch svých vznikajících lidských sourozenců v tom smyslu, že jakoby dodáním sil Krista do toho vznikajícího lidského pokolení došlo ke zharmonizování, to byla ta první věc, těch smyslových orgánů. Tak, aby smyslové orgány fungovaly plus minus přibližně neutrálně, aby prostě ty vznikající organismy mohly vůči svému okolí nějakým způsobem rozumně interagovat. Tomu se říká první harmonizace. Harmonizace těch smyslových orgánů silami Krista, které ale zprostředkovala svým lidským sourozencům Adamova sesterská bytost díky tomu, že se nacházela tam, kde o ty síly toho Krista si mohla jakoby v uvozovkách bychom řekli říct. Znamená, neudělal to Kristus, on na základě nemohl to udělat, protože by tím porušil základní princip vývoje člověka, což je svoboda. Ale na základě vlastně prosby lidstva ústy Adamovy sesterské bytosti v uvozovkách poskytnul síly na tu takzvanou první harmonizaci. To bylo někdy v době Lemurie. Vývoj šel dál a jak jsme si říkali, když se ta těla už začala jako profilovat uvnitř sebe víc, začaly se vytvářet ty orgány, nastal tam znovu ten problém s tím egoismem těch vnitřních orgánů, který de facto by způsobil nemožnost jako vývoje fyzického. Došlo tam opět k té situaci, že se Adamova sesterská bytost opět jakoby prosebně otevřela, získala opět síly Krista a vlastně opět je jakoby propustila do toho vznikajícího lidstva. A tím vlastně došlo k tomu, že se ty vznikající vnitřní orgány, těch sedm vnitřních orgánů, dostalo do jakési také srovnováhy, aby ti lidé, jako už vznikající fyzické, nebo aby ty organismy fyzické předchůdci lidí mohli vůbec jako fyzický organismus existovat. Když šel vývoj, to bylo někdy počátkem Atlantidy, když šel vývoj dál, zhruba někdy okolo konce Atlantidy, což už bylo v době, kdy vlastně po zemi chodil ten, jak víme, pračlověk a ten vývoj už šel, takže už jsou archeologické vykopávky z té doby, tak tam došlo k tomu třetímu problému s tím rozpadem těch tří sil duše, myšlení, cítění, vůle, které se tím egoismem od sebe jakoby nezdravě emancipovali, takže ti lidé by byli v podstatě jakoby rozervané bytosti. Mimochodem tady odbočka, o co my se dnes snažíme z vlastní síly tyto tři síly duše dostat do rovnováhy, no to jsou cíle například ta cvičení, která děláme. Tehdy ještě lidé nic takového dělat nemohli, protože to já tam bylo bezvýznamně slabé. Takže ta Adamova sesterská bytost po třetí vlastně jakoby se otevřela vůči těm silám Krista, tím jakoby vyslala tu žádost o pomoc, na základě té žádosti obdržela síly Krista, ty přešly do vznikajícího lidstva a došlo k tomu, že se myšlení, cítění a vůle dostaly do jakési také srovnováhy, protože de facto nebyla jiná možnost ještě v té době, jak to udělat. Nebyla jiná síla. Že to byla třetí harmonizace. No a jaká byla čtvrtá harmonizace, tu už známe. Naše lidský já se může vyvíjet jenom v lidském těle. Proto se tady inkarnujeme do těch hmotných těl. Takže ta čtvrtá harmonizace toho, co ještě bylo harmonizované lidského já, se musela odehrát v lidském těle. A jak se to stalo, to už víme. Adamova sesterská bytost se inkarnovala do těla Ježíše z Nazaretu, nejdřív u natanského Ježíše, tam známe tu historii, kde připravila podmínky pro to, aby pak do toho těla mohl vstoupit Kristus, po všech těch přípravách, které už známe, aby ještě mohl v tom lidském těle zharmonizovat i to lidský já. Což se i stalo. A to jsou vlastně ty první události okolo mystéria Golgoty, ale je tam ještě víc věcí, ke kterým se dostaneme. To znamená, co se vlastně dělo v průběhu historie, že Adamova sesterská bytost na čtyřikrát postupně podporovala vývoj svých lidských sourozenců, takže se na čtyřikrát vlastně jakoby vždy otevřela vůči Kristu a pomohla harmonizaci nejdřív smyslových orgánů vznikajících Kristovou silou, potom vnitřních orgánů, potom tří sil duše a nakonec i já až ve hmotném těle. A zajímavý u toho je, a to jsou teď ty souvislosti, které jsou jako minimálně pro mě neskutečně fascinující, že to byl totiž i způsob, jak se ta Adamova sesterská bytost postupně přibližovala k tomu, aby mohla nakonec vstoupit jako já do toho těla natanského Ježíše. Protože co se tam dělo, že při každé té harmonizaci ta Adamova sesterská bytost začínala přibližně, jak jsme si říkali, na úrovni archů. A při každé té harmonizaci ona se jakoby dostala o stupínek níž, to znamená po první harmonizaci na úroveň archandělů, po druhé harmonizaci na úroveň až andělů, po třetí harmonizaci až pod úroveň andělů a pak byla připravená se inkarnovat. A zrovna tak, aby se potom mohl Kristus při křtu v Jordánu inkarnovat do lidského těla, on taky potřeboval možnost se pozne náhlu k té zemi přibližovat, k tomu prostředí, kde žijí lidi. A to se taky dělo při tomhletom. V rámci toho vývoje lista, v okamžiku, kdy on se vždycky spojil s tou Adamovou sesterskou bytostí a tím, jak klesala ona, tak on vlastně tím dočasným propojením s ní klesal taky a tím se přibližoval k možnosti, že se nakonec bude moct inkarnovat do těla Ježíše. A současně tím bylo dosažený toho, že lidi se vůbec mohli vyvinout jako lidi, protože nebýt těchto těch zásahů, tak vlastně ten vznikající lidský organismus by byl de facto rozcupován těmi silami těch odpůrčích bytostí a doví, co by z nás vzniklo. My jsme ty příklady viděli. My jsme si ještě potom jako říkali, že v rámci jako toho dalšího vývoje my lidé jsme určitý třeba astrální síly postupně odkládali a nechávali jsme je během vývoje ve formě různých zvířat a víme například, že vymřeli nějaký takový ty tyranosauři nejdřív, potom vymírali dinosauři a tak dále. A to byly vlastně všechno jakoby odložený druhy, v kterých byly tak silný astrální síly, že nebyly schopný přežít, protože to byly jako stroje na žrádlo. Tady ty obrovský organismy, ty tyranosauři a dinosauři a tak dále. A my lidé bychom skončili nějak podobně. Kdyby tady nedošlo k těm harmonizačním zásahům toho Krista, který vlastně ale zprostředkovala ta Adamova sesterská bytost, čímž se současně ona i Kristus blížili k možnosti se později inkarnovat do těla Ježíše. Takže tolik asi v kostce, co se ještě muselo stát, teď jsem to vychrlil rychle, už máme po 8 hodině, příště se k tomu ještě vrátíme jednou pomalejc, řekneme si to ještě jednou trošku v detailu. Tady na té úrovni, tak jak jsem to teď vychrlil, dává to prosím trochu smysl. Nebo potřebujeme se něco zeptat, okomentovat. Nikdo se nehlásí. Dobrá. Přátelé, já myslím, že dnes jsme dosáhli stavu, abychom taky jednou skončili trošku přesně, dosáhli stavu, kde je přesně ten správný okamžik to takhle nechat týden odležet, aby jsme se k tomu zase příště vrátili. Takže bych navrhoval, to takhle udělejme. Nebude-li už žádný další dotaz, tak z mé strany bych rád jenom dneska poděkoval za naslouchání, poděkovat za vaši podporu, kterou tím této věci dáváte. Mějte hezký večer a dobrou noc a za týden zase naslyšenou a naviděnou. Ahoj.
Dobrou noc.
Ahoj. Ahoj, ahoj, Petře. Děkujeme.
Ahoj.
Pa.